Бишкекте саат 8:30 Убуда Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен, бүгүн шаршамбы 8-июлдагы уктуруубузду улантабыз. Бул бөлүктө Орусияга окууга барган кыргызстандык 40 мектеп бүтүрүүчүлөрү ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө окууга өткөрөбүз дегендер бизди алдады деп кайрылышты. Ошондой эле өңү тапталык программасы Бээжинде өткөн аптада Азиянын инфраструктуралык инвестициялык банкы боюнча маалыматтарга токтолот. Алды менен жаңылыктарды угалалы, эмесе микрофон Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. 6-июлдагы чатта Кыргызстанга тиешелүү аймакта болгон бул Кыргызстандын вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев менен Тажик президентинин жардамчысы Шералы Хайрулоевдин кечеки жолугушуусунда аныкталды. 7-июлда тараптар жолугушуп, 6-июлдагы Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуянын себептерин, жүйөлөрүн талкуулашкан. Сүйлөшүүдө чатта Кыргызстандын аймагында шарттуу түрдө сызылган чек арадан 80 метр ичкериде болгону такталды. Тараптар бул окуяны эки өлкөнүн тиешелүү структураларынын катышуусунда тыкыр иликтөөнү макулдашты. Шаршембиде Европарламентте Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас сүйлөөсү күтүлүүдө. Евроаймак лидерлеринин саммити алдында немис канцлери Ангела Меркель Афина менен келишим жакын күндөрү жетишлерин кабарлаган. Бирок Грекия жаңы насыя алуу үчүн өлкө реформалар боюнча кайра эле милдеттенмелерди алууга тийиш. Франциянын президенти Франсуа Оланд негизги максат Грекияны евроаймакта калтыруу экенин айтты. Анын сөзү боюнча бул үчүн Афина ынандыраарлык сунуштарды келтирүүгө тийиш. Оландын маалыматына караганда Греция тууралуу чечим жуманын аягына чейин кабыл алынышы керек. Мурдараак шейшембиде Брюссельде өткөн кеңешмеде евроаймактын каржы министри Греция конкреттүү сунуштарды айта электигин билдирген. Уран Ботобековдун адвокаты соттун чечими менен макул эмес. Улуттук оппозициялык кыймылдын саясий кеңеш мүчөсү Уран Ботобековго карата Свердлов райондук сотунун чечимин жокко чыгаруу тууралуу адвокаттар Бишкек шаар сотуна кайрылышмакчы. Бул жөнүндө адвокат Ботобековдун коомдук жактоочусу Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди. Ал райондук соттун чечими бийликтин буйрутмасы болуп калды деп атады. Кечээ Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова улуттук оппозициялык кыймылдын саясий кеңеш мүчөсү Уран Ботобековго карата Икрамжан Илмиятовдун арызын жарым жартылай канааттандырып, Уран Ботобеков ага 1,800,000 сом төлөп берсин деген чечим чыгарган. Бул аралыкта улуттук оппозициялык кыймыл Илимиановдун доо арызын төлөп берүү үчүн 700 сомдон чогултпай болду. Бул тууралуу кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековдун элге жасаган кайрылуусунда айтылат. Сот Илимиановдун кадырын кандай негизде 1,800,000 сомго баалаганын ачыктай алган жок. Менин ага төлөп берер акчам да жок. Ошондуктан биз командабыз менен жакында элге кайрылып, доогерге төлөө үчүн 700 сомдон кайыр садага чогулта баштайбыз деп айтылган кайрылууда. Барак Обама Вьетнам компартиясынын башкы катчысы менен жолугушту. АКШнын президенти Ак Үйдө Вьетнамдын башкаруучу партиясы Коммунисттик партиянын башкы катчысы Нгуен Фо Чонг менен жолугушуп, тарыхый сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык карым катыш жанданган 95-жылдан берки алгачкы жогорку деңгээлдеги жолугушуу. Обаманын сөзү боюнча саясий ой жүгүртүүлөрдүн түрдүү экенине карабастан, АКШ менен Вьетнамдын кызматташтыгы бекемделе бермекчи. Жер үй алтын кенин иштетүүгө каршы кыймыл бүгүн маалымат жыйынын өткөрөт. Талас эл ынтымагы кыймылынын мүчөлөрү анда кен казууга каршы чыгып жатышынын себебин түшүндүрүп, бул үчүн аягына чейин турары жөнүндө айтып беришмекчи. Аталган кыймылдын мүчөлөрү жер үй алтын кенин казууга каршы 2-июлда жыйын өткөрүшкөн. Анда Ороза ичинде кен иштетүүгө каршы аксары токтото туруу 21-июлда облустук деңгээлде жыйын куруу чечими кабыл алынган. Белгилүү актриса Памела Андерсон Путинге кат жазды. Актриса Андерсон орус президенти Владимир Путинге жазган ачык катын жарыялап, Исландиядан сейрек кит Финвалдын этин алып келаткан кемени токтотуусун өтүндү. Жаныбарларды коргоочу катары белгилүү болгон актрисанын маалыматына караганда, Исландиядан келаткан Винтер Бэй кемесинде дээрлик 2,000 тонна финвал китинин ити бар. Жүк Японияга багыталган. Буга чейин кеменин өтүүсүнө Суэц жана Панама каналдары аркылуу тыюу салынган болчу. Анткени финвал китин аңчылыкка тыюу салынган, кемедеги жүк сейрек флора менен фаунаны сатууга тыюу салган эл аралык конвенцияга каршы келет. Катта белгиленгендей ушундан улам кеме түндүк деңиз жолу менен өтүүгө аракет кылып, бул үчүн Орусиядан уруксат күтүүдө.
Сейрек кездешүүчү кит болсо, чындап эле анын тукум курут болушуна каршы турушат деген ишенчтебиз. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Орусияга окууга барган Кыргызстандын 40 жакын мектеп бүтүрүүчүлөрү ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө жардамга кайрылышкан. Алар окуу өткөрөбүз дегендер бизди алдашыптыр дешет бир ооздон. Ош облусунан келген жаштар мына ушундай жагдайга кабылганын айтып чыгышты. Окуянын чоо жайы Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
17 жаштагы азамат Москвага окууга өтүүнү эңсеп келген. Ага бекер жатаканасы менен жылына 31 000 рубль төлөнүп талап кылган жогорку окуу жерден орун убада кылынган. Азамат иштесем, сентябрга чейин окуунун акчасын чогултуп алам деп ишенген.
Короче, бизге биринчи Ломоносова деп айткан. Университет Ломоносова без экзамен, без ничего киргизесиңер деген. Анан дагы бизди чогултту, чогултканда бизге Ломоносова эмес, Евразийский открытый институт деди, при Ломоносова деди. Анан биз макул болдук. Баарына 5000 сомдон бересиңер деди, что ал мага эмес, ошо Москвадагыларга деди. 1000 сомдон калган баягы оформление по оформлению алам деди. Ал биз макул болуп бердик, анан билет алып келдик, анан уже биякта бизге общать этти эле, общежитие бесплатный деди биринчи, анан бир жылына 3000 деди, анан дагы кичине өткөндөн кийин айына 3000 деди, анан биякка келгенден кийин общежитие 7500 болуп калды. Анан контракт биринчи бизге 20000 деди, анан акыркы потолок 31000, анан ашпайт деди, 31000 болду, анан биякка келгенден кийин 63000 болуп калды. Билет менен 18000 расход
болду. Алар келгендери,
анан өзүм 15000ден өзүңөр алып алгыла деди эле, биз анча акча жок, үйдөгүлөр кичине кыйналып алып 5000ден 6000ден салып берди, что баякта биз ишенип келдик да, эртеси күнү эле прописка кылат, силер эртеси күнү ишке чыгасыңар деди да.
Атайыны Мукса Сарысана Болотбек, атын ата боону өтүнгөн дагы бир өспүрүм Москвада окууну убада кылгандар жумуш менен камсыз кылыш шаарындагы айтышкан дейт. Андыктан баардыгы Орусияга кирүү максатын миграциялык картада жумуш деп көрсөтүшкөн.
Евразийский открытый институтка деп алып келгенбиз. Бирок ал жак уже жабылып калды. Аз келсек биз андай университет жабылган ок эмес, башка эле университет айтты ошого институтка, колледжге предлагать этип экен. Бир жыл иштейсиңер деп атат, бул жака келгенден кийин ал жакта уже Кыргызстанда турганда
эле окуйсуңар деп келген.
Кыргызстанда эмнеткен? Эртең менен баштап саат 3 чейин окуйсуңар, 4-төн 7-8 чейин 4 саат иштейсиңер, зарплатаңар 25000ден 35000 рубльга чейин болот. Неме пиццерияда иштейсиңер, официант болуп же поварга помощница болуп иштейсиңер деп келгенбиз.
Быйыл Оштогу техникалык колледждин биринчи курсун аяктаган Ирлан ал жактагы окуусун биротоло таштап келген.
Оштун техколледж факультетинин прикладная информатика кафедрасында биринчи курсту бүттүм. Заявление жазып, аттестация болуп бул жака окуйм деп келдим өзүм.
Атениң билеби азыр эмне абалда болгонун?
Билет.
Эмне деп атышат?
Атени сөз ушуну жөнөтүп атпайбы? Ушуларды жалган нерсеби?
Кийинки каарманыбыз Гулиза болсо, окууга өткөрүү үчүн атам ортомчуларга 18000 сом пара берген дейт.
Биз окуйбуз деп МГУга 18000 рубль бергенбиз шапкасына деп. Анан билет алганбыз 13300. Келип проживанияга 3800 берди. Ошо тамагаш өзүбүздөн. А кесек сомбу? Жок, андай университет. Евразия деди, анысы деле жабылып калыптыр. Эми колледжге кирсеңер киргиле. Ал дагы контракт 63000 деп атат. Заочно окуйсуңар, суббота воскресенье окуйсуңар, 5 күн иштейсиңер, 48000 төлөйсүңөр. Биз ага андай окуу келбейт. Биздин акчабызды
Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Орусиядагы окуу жайларга өтүүгө жардам берүү демилгесин Москвадан Сагина Миңдулатова, Болот Азыматов, Динара Приева, жана Лариса Карнаева аттуу жарандар көтөрүп чыгышкан. Демилгечи топко Кыргызстандан Ош мамлекеттик университетте мугалим болуп эмгектенген Мурат Сыдыков кошулган. Сагина Миңдулатова Кыргызстандын жаштарына билим алууга жардам берели деген жакшы оюбуз болгон дейт.
Карнаева Лариса Леонидовна, Болот Арсыматов келишип ушундай образовательный система буюрса уюмдарды ачалы, потому что образовательный система көптөн бери бул жак менен ошондой тармакта иштерди жазайлы деп атабыз. Жакшы жага образование берели деп атабыз, даже на государственном уровне Россия менен Кыргызстанды бириктирип ошол жактан көбүрөөк бюджетнеге ушундай бесплатный улоошуп, чтобы государство помогало, чтобы кадры растить деген ошондой тема болду да. Я говорю, мне женское направление, балдарды да ошол деп. Ошол менен Кыргызстандан келип аткандарга окуу жайды ушундай өткөзүп, иштеп билим ала берсин деди. Ошондон баштап эле анан кийин тааныштарга айта баштадым.
Бардык үмүт тилектер Москвада билим берүү чөйрөсүндө көп тажрыйбасы жана таанышы бар деп эсептелген 65 жаштагы Лариса Карнаевага байланган. Бирок Кыргызстандан келген бул 40 абитуриентти окууга кабыл алуу боюнча бир дагы окуу жай менен алдын ала расмий келишим түзүлгөн эмес. Өнөктөштөрдүн ортосунда туура эмес маалымат таркалып, жыйынтыгында ушундай жагымсыз кесепеттерге туш болдук дейт кийинки демилгечи Болот Арзыматов.
Кыргыздарыбыз кичине арзаныраак момундай не государственный вуздар болсо дагы, бирок жакшынакай дипломун алат экен государственный деп мына эметкенден кийин биз деле ойлодук, может быть кыргыздарыбызды ушундай чакырып алсак Кыргызстандан деген баягы ой келди дагы. Ошондо биринчи жолу мына момун чакырып атканда эми биздин Кыргызстанда дагы партнерлорубуз получается башкача иштеп кетиптир да, башкача сөз кылыптыр. Хотя мен Розийский деген токтоп атат, ал деген жоюлат, башка жака кирет, башка институтка. Бирок биз кыргыз балдарыбызды ушул институтка алдын ала эле түртпөй башка институт көрөлү да, анан могу институт менеджмент экономика инновацияга киргизип эметели деп ошентип бергенбиз. Бирок негедир информация тияктан башкача келип, искаженный форма менен баягы эле кайра көчө мурда күнү келип балдарым айтып атат да, биз Евразийскийге келдик эле кимди үчүн. Орто жолдон биз айткан сөздөрдү тияктан бурмалап, анан башкача эме кылып ишкенден да.
Кыргызстандан 40 жакын баланы Москвага куштап келген Мурат Сыдыков окуу болбогону менен жумуш орду дароо даяр болгонун айтат.
Кечинде түнү менен уктабай жетирбей отурдум ушулар. Табасыңар же алып кетем. Өлсөм да алып кетем балдар, таштабайм деп. Мына балдар кишин түнү менен уктаган жокмун. Анан эртең менен Улан деген бала менен сүйлөшүп, ишин эртеге барабыз деди. Бүгүн оптом баскыла оформить келе деп заявление жазып атсак, бир бала келди эле ар жерде таш көтөрүп жүрдү.
Улан деген эмне деген балабыз?
Улан деген кыргыз баланын кафесинде иштейбиз, иштейт деди. Тил билгендер сыртта официант болуп, бар менен болуп деди. А тил билбегендер кухняда иштейт деди.
Ал Улан деген баланын фамилиясы ким экен?
Такан сурапсыз.
Канча баланы жумушка алам деди ал?
Ал 30 баланы жумушка алам. 90 места даяр деди. 90 места даяр деп чакырган. Перепискада турат бардыгы.
Ички иштер министрлигинин Орусиядагы расмий өкүлү Аскат Алиев бул иш боюнча топтолгон бардык материалдар Кыргызстандагы башкармалыкка которулуп берилерин айтат.
19 бала айтып атат. Биздин ким берген десек, апам берген, атам берген деп атат. Ошон үчүн мунун баары Ош шаарынын Карасу районунун территориясында аймагында болгон үчүн ошол азыр ушактагы ички иштер башкармалыгы ушактын местный органдар келишишет бул боюнча. Биз азыр бул жерде туруп алып, тиги жерде териштире албай эчтеке деп айта албайбыз. Акчаны бергенби, берген эмеспи, ушу берген ата энелери барып ошол жерден арыз жазып, анан аларды сураш керек. Эмне себептен алгансыңар деп алгандардан. Бул жердеги Москвадагы организаторлор ал акчаны биз көргөндө эмеспиз деп атат. 8000 берген дейт, 10000 берген дейт, 18000 берген дейт, ар ким ар кандай айтып атат. Ошол мына моун баарын азыр биз маалыматты ички иштер министрлигине беребиз азыр. Бул боюнча дагы териштирүү иштери жүргүзүлөт. Эртең мына дагы такташып карашып туруп, каалагандар калп окушат. Жок, мага кымбат не устраивает дегендер ошого учуп кетишет. А бул факт боюнча акчаны бергенбиз, берген эмеспиз деген факт боюнча жактан официально ички иштер башкармалыгы ошокон териштирет Ош шаары.
Учурда бул иштин чоо жайы толук иликтенмейинче мектеп бүтүрүүчүлөрүнө Кыргызстанга кайтуу сунушталууда. Азат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Бул окуянын өнүгүшүн Азаттык көз салып турмакчы. Ошондой эле ушул макаланы биздин Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кирип окусаңыз болот, же болбосо жөнтөк телефондон Азаттык чекит мобил дарегин терип кирип окуңуз. Мындан тышкары башка дагы макала баяндар жайгашкан. Ошондой эле коомдук биринчи каналдын эфиринен кетпей жаткан ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс теле берүүлөрүн дагы биздин ушул сайтыбыздан көрсөңүз болот. Эми кийинки өңүт программасына өтөөрүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетели. Улуттук оппозициялык кыймыл Илмияновдун доо арызын төлөп берүү үчүн 7 сомдон чогултмак болду. Кечээ Свердлов райондук соту Илмияновдун өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырып, кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековду 1,800,000 сом доо айыпка жыккан болчу. АКШнын президенти Барак Обама Вьетнам компартиясынын башкы катчысы менен жолугушту. 6-июлдагы кыргыз тажик чек арасындагы чатак Кыргызстанга тиешелүү аймакта болгону эки өлкөнүн расмийлеринин ортосунда аныкталды. Ирандын өзөктүк программасына арналган сүйлөшүү дагы уланмай болууда. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүүгө каршы кыймыл маалымат жыйынын өткөрүп, каршы болгон себебин түшүндүрөт. Актриса Памела Андерсон Путинге кат жазып, Исландиядан сейрек кездешүүчү кит Финвалдын этин алып келе жаткан кемени токтотуусун өтүндү. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Биз эми уктуруубузду өңүт программасы менен уласак. Бээжинде өткөн аптада Азиянын инфраструктуралык инвестиция банкын негиздөө келишимине кол коюлду. Азырынча Кытай үстөмдүк кылуучу бул банк Азия чөлкөмүндө инфраструктураны жакшыртууга жардам берет деп күтүлүүдө. Бирок бул каржы институттун болочок ишмердигине байланыштуу айрым тынчсыздандыруулар да жок эмес. Апталык өңүт берүүсүндө мына ушул темага кайрылабыз. Берүүнү Улан Алымкул уулу сунуш кылат.
Бээжинде Азиянын жаң каржы уставына кол коюу жөрүлгөсүнө 57 өлкөнүн өкүлдөрү, анын ичинде Кыргызстандын каржы министри да катышты. Ага чейин былтыр октябрда ошол эле Кытай борборунда бул банкты түзүү боюнча меморандумга 21 мамлекет кол койгон эле. Эми бир жылга жетпеген убакыт ичинде банкты уюштуруу багытында конкреттүү кадамдар жасалып, анын мүчөлөрү жана үлүш ээлери аныкталып калышын Рейтер агенттиги өз анализинде жазгандай, Кытайдын тышкы саясаттагы эң чоң ийгилиги катары сыпаттоого да болот. А бул чоң ийгилик экендигин банктын уставына кол коюлган күнү чет элдик делегацияларды кабыл алып жатып, Кытай президенти Си Цзиньпин өзү дагы баса белгилеп өттү.
Менимче, келишимге кол коюу боюнча бүгүнкү салтанат Азиянын инфраструктуралык инвестиция банкын түзүү жараянындагы тарыхый кадам. Биз буга жетишкенибизди көрүүгө кубанычтуубуз.
Деген Си Цзиньпин жаңы жарлык банкты негиздеген өлкөлөрдүн Бээжинге чогулган жогорку даражалуу өкүлдөр арасында сүйлөп жатып, Кытайдын өнүгүүсү Азиянын жана дүйнөнүн өнүгүүсү мүмкүн эмес. Кытайдын өсүшү менен биз дүйнөнүн өнүгүүсүнө өз салымыбызды кошууга дилгилбиз деп да ырастады. Азиянын маселелерине адистешип Токиодо чыгуучу Дипломат журналынын Вашингтондогу талдоочусу Шенон Тези Азаттык менен маегинде жаңы банктын болочок ишмердиги боюнча айрым тынчсыздануулар болгону менен анын жаралышы чөлкөм үчүн оң көрүнүш экенин айтат.
I think it is good for Asia. They're going to need about $1 trillion in infrastructure investment.
Азия инфраструктурага инвестиция жасоо үчүн триллион долларга муктаж экенин эске алганда, бул жакшы нерсе. Анткени бул акчаны эл аралык валюта кору, Азия өнүгүү банкы өңдүү каржы институттары жалгыз жарым бере албайт. Демек, Азиянын инфраструктуралык инвестиция банкы аймакта инфраструктураны каржылоонун альтернативалуу булагын сунуш кылууда. Инфраструктуранын жакшыруусу өз кезегинде Азиядагы жалпы экономикалык өсүштү алдыга түртүүсү керек. Бирок биз билгенден Азия инфраструктуралык инвестиция банкы өнүгүүнүн жоопкерчиликтүү үлгүсүн колдой алабы же жокпу? Анын ичинде долбоорлорду каржылоодо экологиялык жоопкерчилик, жогорку стандарттар эске алынабы деген тынчсыздануулар болгон. Банкты негиздөөчүлөрдүн катарына кирген Австралия, Түштүк Корея өңдүү өлкөлөр бул тынчсыздануларга жооп берилмейинче келишимге кол койбой тургандыктарын да айтышкан. Бирок эми уставтын кабыл алынуусу менен Кытай өнүккөн өлкөлөрдү канааттандырган стандарттар болоорун ишара кылууда.
So with that being said, I think it has the potential to be a net positive for Asia.
Эл арылык жаңы каржы институтунун жарылышынан улам экология маселесинин көтөрүлүшү Кытай өзү өндүрүш же курулуш долбоорлорун ишке ашырууда экологияга зыян келтирип, жергиликтүү жамааттардын тынчсыздануларын эске албаган. Ал эми насыя берүүдө коммерциялыктан башка шарттарга же стандарттарга көңүл бурбаган кредиттер катары көрсөтүп келгенине байланыштуу. Быйыл апрелде Азиянын 20 өлкөсүнөн 250 бейкмот уюм кирген коалиция Азиянын инфраструктуралык инвестиция банкынын жетекчилигине жолдогон кайрылуусунда анын ишмердиги экологияга зыянын тийгизип, жергиликтүү жамааттарды жакырлантпоосун кепилдөө үчүн коопсуздук стандарттарын иштеп чыгууда жарандык коомдун да үнүн угууга чакырган. Кытай бийликтери ырастагандай, жаңы банк инфраструктурага инвестициянын кесипкөй таза жана эффективдүү платформасын жаратыш үчүн жакшы тажрыйбаны жана жогорку стандарттарды кабыл алат. Каржы министринин орун басары Ши Яобин уставка кол коюлган күнү билдиргендей, банктын экология жана социалдык багыттагы стандарттары азыр даярдалуу үстүндө.
Биз айлана чөйрө, социалдык саясат, сатып алуулар саясаты боюнча чен өлчөмдөрдү, банк эффективдүү жана ачык айкын иштөөсү үчүн жардам берүүчү кээ бир укуктук документтерди каржылык башкаруу системасын даярдап жатабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Азияда Кытай түрткөн жаңы жарлык каржы институтунун жаралышы жөнүндө сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Азиянын инфраструктуралык инвестиция банкынын уставтык капиталы 50 миллиард доллар менен башталып, бара-бара 100 миллиард долларга жетет деп айтылды. Кытай мунун 30% чыгаруу менен үлүш ээлеринин эң ириси болуп калды. Дипломат журналынын Вашингтондогу талдоочусу Шенон Тези Азаттык менен маегинде белгилегендей, Бээжиндин үстөмдүгү эгер банкка Азиянын дагы бир ири оюнчусу Жапония кошулса гана азаят.
China has about 30% of the shares and they're the largest shareholder.
Кытай банктын акцияларынын 30%ине ээлик кылат. Башкача айтканда, эң ири үлүш ээси. Экинчиси Индияда 9% үлүш болот. Кытай менен Индия Азиянын эң ири экономикалары экенин банктын үлүш ээлери аныкталганын эске алганда, добуштун көпчүлүгү Азия өлкөлөрүндө болот. Өнүккөн өлкөлөрдөн Германия, Британия, Австралиянын үлүшү аз эле. Кытай тараптын буга чейинки билдирүүлөрүнө караганда, узак мөөнөттөн алганда, алар банкта үстөмдүктү сактап калууну көздөбөйт. Банкка жаңы мүчөлөр кошулса, чечимдерге вето салуу укугунан да ажырууга даяр. Эгер банкка Жапония кошулса, ал Азиянын экинчи ири экономикасы катары Кытайдын үлүшүнүн бир бөлүгүн алат. Эгер АКШ да кирүүнү чечсе, ага да Кытайдын үлүшүнүн бир бөлүгү тиет. Бирок мындай болбой да калышы мүмкүн. Эгер АКШ менен Жапония банктын иштерине аралашпай тура берсе, Бээжиндин үстөмдүгү сакталып калат. Кытайдын расмий өкүлдөрү өздөрү айткандай, алардын үстөмдүгү же үлүшү башка өлкөлөрдүн кошулуусу менен басаңдайт.
Азиянын инфраструктуралык инвестиция банкынан Орусия 6.5% үлүш алса, батыш өлкөлөрүнөн эң чоң 4% үлүш Германияга тийди. Өзү Кытайдын мамлекеттик Синхуа агенттигинин жазганына караганда, бул каржы институтта Азиялык эмес мамлекеттердин жалпы үлүшү 30%дан ашпоосу керек. Бирок Азиянын экинчи ири, ал эми дүйнөнүн үчүнчү ири экономикасы Жапония алда айтылгандай Кытай түрүп жаткан банкка кошулган жок. Талдоочу Шенон Тези мунун себебин Азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрдү.
There's a lot of tension between Japan and China right now.
Кытай менен Жапония ортосунда азыр бир топ чыңалуу бар. Бул бир нече фактордон улам. Тарыхтан калган маселелер бар. Аймактык талаштар, ошондой эле эки ортодо геосаясий атаандаштык да жок эмес. Жапония Кытайды анын аймактагы кызыкчылыктарына түздөн-түз коркунуч жаратууда деп эсептейт. Буга кошумча Азиянын инвестициялык инфраструктура банкы Жапония башкарган Азия өнүгүү банкына атаандаш катары чыгып жатпайбы? Ооба, Азия өнүгүү банкынын жетекчилери расмий түрдө жаңы банк менен кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрү бардыгын айтып жатышат. Жапон бийликтери да коомчулукка багытталган сөздөрүндө өз камтамачылыктарын башкаруу маселелерине байланыштырат. Бирок жеке сүйлөшүүлөргө келгенде, менимче алардын аймактагы макамына коркунуч туулуп жатканына тынчсызданышат. Демек, алар адегенде банктын иши кандай кетерине көңүл бурушат. Банк Кытай бийликтери расмий айткандай иштейби же Бээжиндин аймактагы таасирин күчөтүү үчүн пайдаланылабы? Менимче, эгер Жапония банктын ишине канааттанса, ага кийинчерээк барып кошулуусу мүмкүн.
Америкалык Вашингтон Пост гезитине жазганына караганда, Кошмо Штаттар башында каршы болгонуна карабай, анын Европа менен Азиядагы маанилүү өнөктөрдүн бир нечеси Кытай демилгелеген банкка кошулду. Аталган басылманын пикиринде жаңы жылдык каржы институтунун жаралышы бир жагынан Кытайдын АКШга нааразылыгынын натыйжасы. Анткени Конгресс буга чейин Ядролук валюта корунун акчасын көбөйтүү жана өнүктө жаткан өлкөлөрдүн чечим кабыл жараяндагы ролун жогорулатууну караган маанилүү келишимдерге тоскоолдук кылып койгон эле. Анын үстүнө Азиядагы айрым өлкөлөрдө Кошмо Штаттар үстөмдүк кылган Дүйнөлүк банк, Азия өнүгүү банкы насыя берүүдө шарттарды өтө эле көбөйтүп жиберет деп санашат. Президент Барак Обама быйыл апрелде АКШ Азиянын инфраструктуралык инвестиция банкына каршы деген туура эмес. Эгер ал дүйнөлүк жакшы тажрыйбаны кабыл алса, анын ичинде экологиялык жана социалдык кепилдиктерди сактаса, эгер инвестицияны жакшы инфраструктурага салса, биз мунун баарын колдойбуз деп айткан болчу. Дипломат журналынын талдоочусу Шенон Тези АКШнын жаңы банк боюнча турумун мындайча чечмелейт.
Көп жагынан алардын туруму Жапонияныкына жакын эле. Вашингтондо банк Кытай ачык айткандан башка да көбүрөөк максаттарды көздөйбү деп тынчсызданат. Алар кызматташууга барганга чейин мунун далилдери бар жогун билиши керек.
Азия инфраструктуралык жана инвестиция банкынын жаралышы Кытай президенти Си Цзиньпиндин Борбор Азия өлкөлөрүндө камтыган жаңы жибек жолунун экономикалык коридору концепциясынын максаттарына шайкеш келүүдө. Кытай өкмөтү былтыр жыл соңунда атайын жибек жолу кору түзүлүп, анын көлөмү 40 миллиард доллар болорун да жарыялаган. Бул Бээжиндин кредит берүүнү улантууга даярдыгын таңкуулайт. Кыргызстанда инфраструктура үчүн насыяны Кытайдан алууда, келечекте да бул үчүн насыя булагы кайра эле Кытай болчудай. Кытай өкмөтүнөн тикелей карыз алуу опурталуу экендигин айтып келе жаткан мурдагы каржы министри Акылбек Жапаровдун пикиринде, келечекте Кыргызстан үчүн насыяны Кытайдын өзүнөн эмес, Азиянын инфраструктуралык инвестиция банкынан алуусунун тобокелчилиги азыраак болот.
Биздин эл көбүйсүн, эч качан кошуналардан биздин түз акча албаш керек. Ошондой эле саясий өзүнүн кызыкчылыктары биздин Кыргызстанда болсо, ошо өлкөлөрдөн дагы биздин түз карызга акча албаш керек да. Биз мына соттун алкагында эле бир биттүү казыналык счет ачып алып, ошо аркылуу акча алалы. Анан ошо счетти кийин бара бара мына ушинтип банк катары түзүлүшү абдан мени кубандырат. Анткени биз 2 миллиард долларга чейин түздөн түз Кытай өкмөтүнөн алып алдык. Кытайдын мыйзамдарын жана алардын эрежелерин биз жакшы билбейбиз. Биздин кошунабыз 1 километрга жакын. Аябай керектүү нерсе болчу. Мындан кийин кассалардын баарын Россиядан болобу, Кытайдан болобу, негизи эле бөлөк мамлекеттерден болобу, ушундай банктар аркылуу алышыбыз керек да,
деп айтты мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров Азаттык менен маегинде. Жаңы түзүлүп баш кеңсеси Бээжинде жайгашуучу банк быйыл жыл соңуна барып ишке киришет деп күтүлүүдө. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн Азияда Кытай түрткөн жаңы эзерлик каржы институтунун жарылышы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым.
Азаттыктан уктуруубузду улантып эми сөз маанисин чечмелеген сөз даяра рубрикасына берсек, аны кесиптешим Шайлообек Дүйшеев даярдап сиздерге сунуш кылды.
Ээ дегенге токтололу, үй ээси, жер ээси, бул орустун хозяин деген сөзүнүн кыргызчаланып өз сөзүбүзгө айланып кеткен кожоюн дегенди түшүндүрөт. Машинеге ээ бол дейт, же ал бечара көзүнүн жашына ээ бололбой калбадыбы дейт. Дагы бир мааниси кудайга тетек күч, урух ээси, мазардын ээси, тоо таштын ээси жана башка. Кээде айгар дарттын ээси кошо келет деп коет. Каныбекти ээсине бербедикпи дейт. Ал кадыр баркка ээ эле дейт. Сөздүн ээсин таап айтты дейт. Ээ бербейт экен деп да коет. Бул баш ийбейт экен деген мааниде. Ээ жаа бербей агызып кетти дейт. Койчусуна ээ бербейт элем, бирок анын көк дүбөтүнөн корком дейт. Разы болбогондо, көңүлү толбогондо да айтат: «Ээ, баатыр, акыры ушуну кылмак экенсиң да» дейт. «Ээ, жыпаркүл» деген үндү кокусунан угуп калдык дейт. Ээлик деген сөз бар, кимдир бирөөнүн ээлиги. Мисалы, Ала Тоо пансионаты казактардын ээлигинде экен дейт. Бу ынтымагы жок кыргызга кимдир гана ээлик кылган жок дейт. Ушул жерден айта кетчү нерсе, азыр токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, жаштар сыйлыгынын ээси деп туура эмес айтып жүрүшөт. Муну токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты деп эле айтыш керек. Себеп дегенде токтогул атындагы сыйлыктын ээси бул мамлекет. Ээликтин бөлөк бир мааниси тынчы кетүү, жөн эле туруп ээлигип кирди дейт. Же минген атым эти кызыган сайын ээлиге баштады дейт. Ал тигил кызды көрөрү менен ээлигип жөн тура албай калды дейт. Ээликме дегени бар, ал аялдын ээликме жини бар неме эмес беле дейт. Уулукмалуу балага ээликмелүү жин тиет дейт. Эш деген сөз чечмелесек, таяныч, үмүт, колдоо дегенди эле түшүндүрөт. Эш тут дейт, эш кыл, эш карма деп коет. Эш тутаар адам экен дейт. Эш кылаар эми да жалгыз сен дейт. Жаманга эш тарткыча камчы менен беш тарт деп коет. 10 күндүк ашың болгуча 1 күндүк эшиң болсун деген да лакап бар. Кыйт деген да сөз бар. Бир сөз айтсам кыйт дей түштү дейт. Таарына түштү деген мааниде. Караганда киши жаш баладай болуп замат деле кыйт дей түшөт экен дейт. Кылаа деген сөз бар. Кылаа деген жээги, чети деген мааниде. Мисалы көлдүн кылаасы дейт. Же кылаала деп коет. Көлдүн кылаасында жүрүү же жээктеп жүрүү деген мааниде. Кылапат деген сөз бар. Мисалы сен анын артынан андай мындай деп кылапат айтпагын дейт. Сен анын артынан жаманатты кылбагын, ушагайын кылбагын деген мааниде. Кыраакы дейт. Кыраакы деген акылдуу, көрөгөч, билимдүү, көкүрөгү көздүү киши деген мааниде. Ал көптү көргөн кыраак адам. Ошол кишинин айткандан чыкпагыла дейт.
Шейлебек Түшеев даярдаган сөздөрү берүүсүн уктук. Ушуну менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Мага кесиптешим Максат Ахматжан уулу жардам берди. Азаттыктын берүүлөрүн Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби сайтынан окуп угуп көргөндү унутпаңыз.